უბრებს ვაგრძელებთ ბიუჯეტზე საუბრით, ბიუჯეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტზე საუბრით და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით დღეს უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი, რომელსაც ფინანსთა მინისტრი წარადგენს ხდომაზე. გარკვეული ცვლილებები შევიდა ამ პროექტში. კითხვა მინდა თავდაპირველად დაგისოთ სმენელისთვის, ეს არის ძალიან, ესე ვთქვა, დიდი ვრცელი დოკუმენტი და ბოლო შედარებით რაც იყო ზედაპირზე საკითხი, აქტუალური საკითხი ეს იყო, ის თუ რამდენად მოახდენდა ზეგავლენა სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილზე, ის სამთავრობო ცვლილებების, სტრუქტურული ცვლილებები, როგორც იყო წარმოდგენილი, რომელზეც ბოლო ხანს ამდენი მსჯელობა იყო, რომელიც პროცესში გამოჩნდა, რომ ნაჩქარევად იყო, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები მიღებული, რადგან მისი სწორედ ფინანსურ და ეკონომიკურ საფუძველზე ნაკლები ვიცით დღემდე. თქვენ როგორ ყურებდით ამ პროცესს და რას ელოდებოდით?
დიდი მადლობა.
არ გულისხმობს სახელებზე, სამინისტროების სახელებზე დავას ამ შემთხვევაში ამ თემაზე.
მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეს მოლოდინების შექმნა იყო ხელოვნური პროცესი გარკვეული სახის პოლიტიკოსების მხრიდან, უფრო სწორედ მე ვიტყოდი ოპოზიციის მხრიდანაც. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ სამინისტროების გაუქმებაზე და შერწყმაზე, უფრო სწორი ტერმინია, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს სამინისტროები არის თავისი მიმართულების სპეციფიკური სამინისტროები, როგორც გარემოს დაცვა, იგივე სპორტის მიმართულება არის სპეციფიკური და ბუნებრივია, როდესაც სპეციფიკურ მიმართულებებზე საუბრობთ, შეუძლებელია იქ ადამიანები ერთი ხელის მოსმით გაუშვათ, თუ ისინი არ მოხდება აი ამათი პირველ საწყის ეტაპზე ინტეგრირება მეორე სამინისტროს კადრებთან, ვთქვათ, იქ არსებულ საქმეებთან და არ მოხდება ურთიერთსაქმეების გაცნობა და გარკვეული სახის ინფორმაციის შექმნა საქმიანობებთან დაკავშირებით. მეორე, მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე, შერწყმის დროსაც მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია მათი განთავისუფლებებიც. რიგი მიმართულებებს მე ვფიქრობ, რომ პირიქით უფრო მეტად გაძლიერება სჭირდება. კონკრეტულად გეტყვით, რომ გარემოს დაცვის მიმართულება არის უფრო მეტად გასაძლიერებელი. ეს არის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურის მიმართულებით, იმიტომ ყოველთვის იყო იმაზე საუბარი, რომ მათ არ ყოფნით რესურსები, არ ყოფნით საკადრო რესურსი იმისათვის, რომ მოიცვან და სრულად მოხდეს მთელი საქართველოს ტერიტორიების მონიტორინგი და კონტროლი. და მეორე, ეს არის თვითონ გეოლოგიის მიმართულება. ჩვენ ვართ ისეთი რელიეფური ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომ ამ მიმართულებას ნამდვილად ჭირდება გაძლიერება. თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ საწყის ეტაპზე ნამდვილად არ მოხდება, არ მგონია, რომ მოხდება კადრების შემცირება, უბრალოდ შესაძლებელია მოხდეს გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისიც დუბლირებული სამსახურების შემთხვევაში, როგორც ადმინისტრაციული დეპარტამენტები, არის ეკონომიკური დეპარტამენტები და სხვა სახის დეპარტამენტები, რომლებიც ყველა სამინისტროს ტიპიურად ყავს ერთი მიმართულება.
ანუ დიდი მოლოდინი თქვენი იმისა, რომ ეს რაღაც მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდინდა ბიუჯეტის მაგალითად ხარჯების ნაწილზე არ ქონდა?
კი, მე არ მქონდა
ამ თამაში. რომ გაისმა სიტყვა ოპტიმიზაცია და რაღაც ეს.
თუმცა ოპტიმიზაციის დროს შესაძლოა პირიქით კადრების დამატებაც გახდეს საჭირო. ანუ ეს არის ოპტიმიზაცია, ეს იგივე რეფორმის პროცესია, რომელსაც ჭირდება დრო, დაკვირვება და ამის შემდეგ შესაძლოა უკვე თქვა, რომ აი ეხლა არის საჭირო ამის გაკეთება ან არ არის საჭირო.
რაც შეეხება ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებს, ვთქვათ, რა მოცულობის არის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი, როგორ არის დაგეგმილი და რა არის თქვენთვის ნიშანდობლივი, რას აკვირდებით, რას აქცევთ ხოლმე ყურადღებას?
მომავალი წლის ბიუჯეტი არის 12 მილიარდ 440 მილიონი. ეს არის დაახლოებით 1 მილიარდით მეტი, ვიდრე წინა წლის ბიუჯეტი. ანუ 2017 წლის ბიუჯეტზე 1 მილიარდით მეტი იქნება მომავალი 2018 წლის ბიუჯეტი. მთავარი ყურადღება ამ ბიუჯეტში, რაც შეიძლება რომ მიიქციოს, თქვათ, კითხველის თუ დაინტერესებული პირის ყურადღება, ეს არის საკმაოდ მოცულობითი ინფრასტრუქტურული ხარჯები, ეს არის ჯანდაცვის მიმართულებით გაზრდილი ხარჯები და ეს არის ზოგადად განათლების მიმართულებებით გაზრდილი ხარჯები. ანუ ეს ინფრასტრუქტურა და განათლება ეს ისეთი მიმართულება განსაკუთრებით, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს ნებისმიერ დროს ჭირდება. განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს გზების მშენებლობის მიმართულებით გასაკეთებელი, გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებებით ახალი ინფრასტრუქტურა შესაქმნელი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჭირდება რეგიონების განვითარება და არ იყოს მხოლოდ რამოდენიმე ქალაქი განვითარებული და მათ შორის წყალმომარაგების მიმართულება ძალიან ბევრგან არის პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ გვართ უხვწყლიანი ქვეყანა. და ასევე განათლება არის ჩვენი, მე ვიტყოდი, მაინც აქილევსის ქუსლი, ჯერ კიდევ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი, ვთქვათ, ბაზები საუნივერსიტეტო იქნება თუ სასკოლო დაწყებითი განათლების მიმართულებით ძალიან ბევრი მუშაობა საჭირო იმისათვის, რომ საბოლოოდ ჩვენ მივიღოთ საკმაოდ, ვერ ვიტყვი, რომ მოკლევადიან პერიოდში, თუმცა მინიმუმ საშუალოვადიან პერიოდში, რომ კონდეს კარგი მყარი ეკონომიკური და ზოგადად განვითარების საფუძვლები, ამისთვის განათლება არის უპირველეს ყოვლისა.
ბატონო, რადგან ამ ნაწილს შეეხეთ თქვენ, როგორ ვთქვა, გეცოტავებათ ეს აბსოლუტური თანხა განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთვის გამოყოფილი, თუ გეცოტავებათ წილი? ხომ არსებობს რაღაც შესაძლებლობები? მართალი ბრძანეთ, ინფრასტრუქტურული ინფრასტრუქტურის ნაწილისთვის გამოკვეთილად ყველაზე მეტი ბიუჯეტი, ესე ვთქვათ, ნაწილი მიდის ბიუჯეტის ხარჯების.
კიცით, ინფრასტრუქტურა და ზოგადად ყველა მიმართულებას ეკონომიკა ისეთი მიმართულება, რომ არის ალბათობის თეორია, ანუ ყოველთვის მუშაობს ეს. ხო, აი, რა უფრო მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, შეიძლება ერთ წელს იყოს სოფლის მეურნეობა უფრო მნიშვნელოვანი და მეორე წელს პირიქით იყოს, ვთქვათ, ენერგეტიკა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა საფეხურზე ბიუჯეტი შედგენისას ყველაზე უპირველესად მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს განათლება. იმიტომ ეს არის აი ყველა თავი საყვანძო მიმართულება ქვეყნის განვითარების და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ განათლების სამინისტროს უფრო და განათლების მიმართულებად, სამეცნიერების მიმართულებას ზოგადად ქვეყანაში უნდა მიექცეს ძალიან დიდი მიმართულება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სტუდენტური იდეების უფრო მეტად ახალისება, რადგან თანამედროვე ტექნოლოგიები ზოგადად ასოცირდება სტუდენტურ იდეებთან და სტუდენტურ გამოგონებებთან. ამიტომ აი ამ მიმართულებითაც თუ იქნება უფრო მეტი ხელშეწყობა სამომავლოდ, მე ვფიქრობ, რომ ეს სტუდენტური იდეები მოგვცემს უფრო სწრაფი გარკვეული სახის ზრების მოხდენას ქვეყნის განვითარებაში.
სვენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვლაპარაკობთ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით დღეს უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა. ოთარ ანგურიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გსურთ თქვენი მოსაზრებების გაზიარება ან კითხვის დასმა, დაგვირეკეთ 2988327-ზე. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონოთა.
გასალმებით.
ბატონოთა, რა შეიძლება ბიუჯეტს და ბიუჯეტის თანხების დაზოგვას ოპტიმიზაციიდან გამომდინარე, აი ბალტიისპირეთის წარმატებული ქვეყნის პრეზიდენტი იმიტომ კი არ წამოიყვანეს, რომ მათ უსაქმურობის გამო და ზედმეტი პრობლემების გამო შვიდი სამინისტროა და ჩვენ მასზე ორჯერ უნიათვები გამოდივართ. იმიტომ რომ ისინი ტექნოლოგიური ცივილიზაციური განვითარებიდან მივიდნენ იქამდე, რომ ამდენი ხალხი და ამდენი სახსრები არ არის საჭირო, როცა უკვე ყველაფერი არის ელექტროზირებული და კომპიუტერიზირებული. იმიტომ რომ დღეს მისვლა მოსვლაც კი აღარ არის საჭირო, აპოკალიფსურად შემცირდა მანძილი ადამიანის ურთიერთ შორის, მე როგორია ვიდეო კამერების და ვაიპერების და ათასნაირ საშუალებების მეშვეობით. ამისთვის გაკეთდა ეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო, რომელიც ვერ ახერხებს უნიათობიდან გამომდინარე 5% იმედი შეიძლება იქონდეს და ტრაბახურს მარტო იმით, რომ რუსეთის ტურისტებისთვის სასარგებლოდ უფრო მეტი შემოსავალი იყო ჩვენთვის საქართველოში და ღვინის ექსპორტი და სხვა ყველაფერი ქვევით წავიდე, ყველა პარამეტრებით უკან წავედით ჩვენ, ხო ვიცით, გუშინ გრიგოლიას გადაცემაში ჩამოითვალა. აი ამასთან დაკავშირებით გინდა ჩვენ ოპტიმიზაცია, რომ ბიუჯეტი იზრდება, სამინისტროებს ვითომ ვამცირებთ, ჯერ რაღაც აბსურდულად, ვინ შესამცირებელი კიდე დარჩა,
და სახელმწიფოში ხარჯები იზრდება. და ისიც რა შეესაბამება, როცა სახელმწიფოში არის მწლავე კლასობრივი ჩაგვრა, ანუ ბიზნესმენები, რომლებიც ხლიფავენ მოსახლეობას ასტრონომიული ფასებით, შეკოლი არიან ხელისუფლებასთან, ხელისუფლებაში ყავს პორტირებული თავიანთი ნასწავლის შვილები და ისინი კიდე იქიდან ხლიფავენ სახელმწიფო ბიუჯეტს და ჩვენ მოგვივიდა პაკეტი კორუფციისა და გვეუბნებიან 2050 წლისთვის გაერო 30% ერთი მესამედი ცირდებით. ეს დასაფიქრებელი ამისანა დიაგნოზზე ხელისუფლებები იცვლება ევროპაში და თქვენ როგორ გონიათ რისკის უნდა შემცირებულიყო სამინისტროები, რის უნდა ყოფილიყო რაღაც ოპტიმიზაცია, რომ 4 მინისტრი მოგვეხსნან და მოჭა ხარჯები ტრანსპორტის ზედმეტი გაბრიელი კადრები საუდნაშოდ. რას ვაკეთებთ იმისანას, რომ ჩვენ მაგალითად შევინაჩმოთ შტატები, თუ 5%-ზე მეტით ვერ გავდივართ და არ შვინდა. განა არ
გასაგებია, დიდი მადლობა.
ინვესტიციებზე უარს ვიძახით, ხო?
მადლობ ძარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. სვენელთვის რომ ხო, შესაძლებელი იყო უფრო მეტად შემცირება.
სანამ მოიყვანა ესტონეთის მაგალითი, კი, ესტონეთის მაგალითი, მე ესტონეთის მაგალითს საკმაოდ კარგად ვიცი, იმიტომ ესტონეთში მაქვს სტაჟირება გავლილი და ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურა, ზოგადად ქვეყნის მოწყობაც იმდენად განსხვავდება ესტონეთისაგან, რომ ხშირ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ არალელევანტური იქნება მათი შედარება. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ესტონეთს აქვს აღებული გეზი იქთან, რომ მოახდინოს ყველაფრის ყველაფრის, ანუ IT მიმართულებით განვითარება და IT და ციფრული მიმართულება არის ქვეყანაში ძალიან განვითარებული. ამან ერთი მხრივ კი მოუტანა ეკონომიკურ ციფრებში საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები, თუმცა მეორე მხრივ ამან გამოიწვია კატასტროფულად უმუშევრობის ზრდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანა როდესაც გადავიდა ამ ტექნოლოგიურ პროგრესზე, ამან გამოიწვია მუშახელის შემცირება, იმიტომ ყველაფერი ელექტრონიზებულია ქვეყანაში და ნუ აღარ ჭირდებათ. რა შესაბამისად კატასტროფულად არის გაზრდილი მოსახლეობის გადინება ქვეყნიდან, სხვა ქვეყნებში განსაკუთრებით მიდის სვინსკი განათლებული კადრია, ძირითადად ცდილობს, რომ სკანდინავიაში წავიდეს, იქ ისწავლოს და შემდგომ იქ დარჩეს და ამიტომ პრაქტიკა.
რატომ იქ არ არის პრიორიტეტული, თქვა, თუ ტექნოლოგიებზე ვლაპარაკობთ?
კი, მაგრამ მარტო ტექნოლოგიები ხო არ არის, კიდე სხვა მიმართულება, რომელიც ქვეყანაში ჭირდება, იგივე ტექნიკური მიმართულება, საგნების, შეიძლება იყოს თქვა სოციალური მიმართულების გაძლიერება სტუდენტებში და ამიტომ ესენი ძირითადად მიდიან, აქვთ აქცენტი, რომ განათლება მიიღონ სკანდინავიის ქვეყნებში, იმიტომ სკანდინავი არის ძალიან ახლოს, არის ძალიან წარმატებული ეკონომიკის ქვეყანა და როდესაც იქ იღებენ განათლებას, მე მათ უჩნებათ მოტივაცია, რომ დარჩნენ ამ ქვეყანაშივე. ამიტომ ეს აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ წავალთ აი ამ მიმართულებით და ეს ვიდაგითხრათ, რომ ძალიან მოკლევადიანი შედეგი ვერ იქნება, ვერც საშუალო, ესტონეთმა ეს მიმართულება დაიწყო 90-იანი წლებიდან და დღეს მივიდა აქამდე, სადამდეც არის მისული. თუმცა ამას ახლავს როგორც პლუსები, ასევე მინუსები, გიო.
თქვენ გულისხმობთ სახელმწიფო აპარატში, რადგან ამაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, აპარატში დასაქმებულების შემცირებას?
ყველგან აბსოლუტურად, ყველგან აბსოლუტურად, მათ შორის მიდაგითხრათ, რომ პოლიციაშიც გამოიწვია ამ კადრების შემცირება. იქიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად ყველგან არის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები ყველა ქუჩაში, ყველა მაღაზიაში და შესაბამისად ადამიანებს პოლიციას აღარ უხდება იმდენად პატრულირება ქუჩებში და ყველაფერს აკვირდებიან ზირთადად 1-2 ოთახი. ამიტომ თქვენ ესტონეთში რო გახვიდეთ ქუჩაში, პოლიციას ვერ ნახავთ საერთოდ. ანუ ფორმიან პოლიციას ვერ ნახავთ, ის შეიძლება იყოს გარკვეული სახის ოპერმუშაკი, რომელიც კონკრეტული გამოძახების დროს შეიძლება მივიდეს იმ ადგილას. ამიტომ რადიკალურად განსხვავებულია შესაბამისად თქვენ განცდაც იმისა, რომ აი მოსახლეობამ ჩაიდინოს დანაშაული, იქ ნუ აქვთ ეს ისტორიულად, რომ ნაკლებად ხდება ეს დანაშაულები და ესეთი რაღაცები
ადგილობრივი. ეს ეთახმებით უფრო ხშირად არის ეს ზედაპირული შედარება და მიმსგავსება საქართველოს ესტონეთთან, თუმცა ბევრია განსხვავება და საკმაოდ დიდია მანძილი წინ არის ბევრად ესტონეთი ბევრ საკითხში. თქვენ აგერ პრობლემებზე ლაპარაკობთ, გამოწვეულზე, იმით რაზეც მსმენელი ლაპარაკობდა. ახლა ოთარან გურიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე ლაპარაკობთ სინამდვილეში და არა ესტონეთის ეკონომიკაზე. უბრალოდ სიტყვა მოიტანა მსმენელი ზარმა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. რა სიტყოდით იმაზე, თუ რა ჩანს, მოდით რადგან ასე წავიდა საუბარი, რა ამ ბიუჯეტის პროექტით რა ჩანს? ერთი, თქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტების პრიორიტეტულობა, სავარაუდოდ, ანუ რა მიზნები ჩანს მთავრობისა?
ბიზნესი ჩანს იქიდან გამომდინარე.
რამდენად ნათლად ჩანს ესეც მნიშვნელოვანია? რამდენად გასაგებია? ამ
მომავალ წლის ბიუჯეტის მისნები არის გაგრძელება შაშანდელი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დაპირებებისა, ეგრეთ წოდებული მთავრობის 4-ფუნქტიანი გეგმისა, რომელიც მაშინ კვირიკაშვილმა წარადგინა. ანუ იქ ნათლად იყო საუბარი იმაზე, რომ მაგალითად საკმაოდ დიდი ნაწილი ქონდა დათმობილი ინფრასტრუქტურულ მიმართულებებს, რომელიც ასახულია ამ ბიუჯეტში. ასევე იყო საუბარი განათლებაზე, რომელიც არის ასახული და სხვა ესეთი საკითხები, რომელიც არის, ანუ პირდაპირ არის, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გაგრძელება ჩვეულებრივ, რაც დაპირდა თქვათ კვირიკაშვილმა მაშინ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც იქნება გარკვეული სახის გამოწვევები მომავალ წელს, მაგალითად ის, რომ ბიუჯეტი კვლავ არის 2.5%-ზე დაგეგმილი, ეს იქნება გამოწვევა მომავალ წლისთვისაც. 2.5%-ზეა დაგეგმილი ბიუჯეტი, ანუ კურსი მომავალ წლის
კურსი,
ვალუტის კურსი, ეს უნდა იყოს საშუალოდ წლის განმავლობაში 2.5%. ანუ პრაქტიკულად იგივე რაც იყო 2017 წელს. 2017 წლის ბიუჯეტის ანალოგიური კურსით იყო დაგეგმილი, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო მომავალი კურსისთვის თადარიგი დაჭერილიყო შედარებით გამყარებაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ბიუჯეტს ნამდვილად არ შეექმნებოდა პრობლემა, იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს ბევრი პარამეტრის ზრდა, მათ შორის ეს არის ფულადი გზავნილები, ეს არის ექსპორტის ზრდა, როგორც მოცულობაში, ასევე თანხებში, ეს არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდა, რაც გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტ შემოსავლების ნაწილში არ ექნება პრობლემა. ამიტომ თუ მე ვფიქრობ, რომ თუ უფრო კაცრად ბოეკიდებოდა მთავრობა ეროვნული ბანკის მიდგომებს მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ მოეხდინა კურსის გამყარება და ეს პირიქით ქვეყანაში გაუმჯობესებდა სოციალურ ფონს და თვითონ ბანკებსაც ეკნებოდათ იმის განცდა, რომ მწლიური დიაპაზონი უნდა დაიჭრონ აი გარკვეული სახის ნიშნულზე, რომელიც შესაძლოა იყოს ყოფილიყო გამყარებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად იყო შესაძლებელი.
ხო, რაღაც ხშირად შემიდარებია, როდესაც სახელმწიფო ზრუნავს, ასე ვთქვათ, ებმება ეროვნული ვალუტის დოლართან მიმართებით კურსის გამყარების პროცესში რაღაცნაირად თერმომეტრის დაფერთხვას ჰგავს ეს და თავად არსის არათავად ეკონომიკაში ცვლილებებს. ახლა რაღაც ხდება. ანუთა რადგან ესეც სიტყვა მოიტანა, ძალიან მკვეთრად გამყარდა ლარი დოლართან მიმართებით ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში და ტენდენცია დღეს დილითაც რომ შევხედე როგორ ჩანს გაგრძელდება. რას რითხსნით ამას, რადგან აგრძანდებით ვიყენებ ამ შესაძლებლობას რომ მკითხოთ?
ამაზე ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, თუმცა
ძალიან მკვეთრად მოხდა ცვლილება და ამიტომ გეკითხები.
ძალიან ბევრი ვარაუდი შეიძლება ვთქვათ რა იყო ამის მიზეზი.
მაინც
ვარაუდი იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაცია არის დახურული და ამის შესახებ ინფორმაციას ფლობს მხოლოდ კომერციული ბანკები და ფლობს ეროვნული ბანკი. ანუ მინდა გითხრათ, რომ თვითონ მთავრობასაც არა აქვს ცდომა ამ ინფორმაციაზე, იმიტომ ეროვნულ ბანკს აქვს დახურული სისტემა და მთავრობა არის დამოკიდებული ეროვნული ბანკის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე, მათ შორის პარლამენტიც, რომელიც არის მარეგულირებელი ეროვნული ბანკის.
აი, ვარაუდი რა არის?
ვარაუდი ეს შეიძლება იყოს სპეკულაცია ბანკების მხრიდან. ვარაუდია შეიძლება იყოს საკმაოდ მსხვილი ტრანზაქციები, რომელიც დაემთხვა ნოემბრის თვეში. ეს შეიძლება ყოფილიყო საგარეო ვალების მომსახურებასთან დაკავშირებით. 2017 წელი იყო საკმაოდ დატვირთული ვალების მომსახურების გასტუმრებით. ამიტომ ვარაუდი შესაძლოა ესეც ყოფილიყო. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს ჰქონდა სრული შესაძლებლობა იმისა, რომ წინასწარ ქონოდა ინფორმაციის კონტროლი, სიტუაციის კონტროლი, ესე რომ ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ იყო ერთი მხრივ ვალების გასტუმრების თარიღი, ეროვნულ ბანკმა იცოდა, როდის ხდებოდა ვალების გასტუმრება, ამიტომ მას შეეძლო წინასწარ დაებალანსებინა და მიეწოდებინა ბაზრისთვის იმ რაოდენობის თანხა. მან საკმაოდ დიდი რაოდენობით დააგროვა, გაზარდა რეზერვები ზაფხულის პერიოდში, იმიტომ სისტემატურად მთელი ზაფხულის განმავლობაში ახდენდა ბაზრიდან დოლარის ამოხებას, რომ ამით ხელს უშლიდა დოლარის არის ეს ლარის გამყარებას. იმიტომ რომ ეს ბევრ ფაქტორთან იყო დაკავშირებული, შეიძლება უცებადად მომხდარიყო ლარის გამყარება და ამას ანუ ბიზნესისთვის როგორც სტრაფი გამყარება, გაუფასურებაა ცუდი, ასევე სტრაფი გამყარებაა ცუდი, ამიტომ ამას აბალანსებდა გარკვეულწილად. მეორე მხრივ თვითონ ბიუჯეტ შესაძლოა შექმნოდა პრობლემა შესრულების თვალსაზრისით, იმიტომ მე გითხარით რომ 2.5000-ზე იყო ბიუჯეტი დაგეგმილი და თუ უცებადად მოხდებოდა ლარის გამყარება და ჩამოვიდოდა თუნდაც 2-ზე, ამით გარკვეულ პერიოდში ბიუჯეტს ექნებოდა აუცილებლად შევსების პრობლემა. ანუ ესეც იყო მიზეზი, რატომაც ახდენდა ეროვნული ბანკი ამოხებას. თუმცა თუ დადგა პერიოდი და უწევს ბანკებს გადახდა გადარიცხვები, მაშინ უნდა დაეჭირა მას თადარიგი ერთი მხრივ ამ ლარის მწოდებით და მეორე მხრივ მას თავსავსებით შეეძლო ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით წინასწარ გაემკაცრებინა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და ამით ის მოახდენდა გარკვეული სახის ფასებზე ფასების ზრდის ხელშეშლას
და დაზღვევდა ლარის კურსის ასეთ მკვეთრ ცვლილებასაც, ვფიქრობ.
ცვლილებასაც დაზღვევდა და ფასების ზრდასაც გარკვეულწილად შეაჩერებდა, ანუ ისეთი ტემპით იქნებოდა ზრდა, როგორც დღეს გვაქვს. დღეს არის თუ არ ვთქვი მონეტარული პოლიტიკის ხდომა ჩანიშნული ევროპულ ბანკში და დღეს აპირებენ გაზარდოს. ანუ დღეს რო გაზარდონ, უკვე დაგვიანებული, ანუ ჩვენ უკვე მივიღეთ უარყოფითი შედეგი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია კანონში ცვლილებები ეროვნული ბანკის შესახებ და აქ უკვე მთავრობას და პარლამენტსაც მეტის ვიკაცრე მართებს, რომ ეროვნული ბანკს არ ქონდეს ჩაწერილი მარტო ფასების სტაბილურობა და ქონდეს ინფლაციის ვალდებულებაც.
მეტი, ანუ თქვი რომ მეტი როლი უნდა ქონდეს ეკონომიკის სტაბილურობაში.
იმიტომ ფუნქციურად ეროვნულ ბანკს აქვს საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა ქვეყნის განვითარებაში, თუმცა ვალდებულება ძალიან აკლები აქვს.
ხო, საინტერესო აზრია, როგორც წესი მესმის ხოლმე პირიქით, რომ თქვათა, ხო, ეს კიდევ ცალკე თემა, რა რისკებს წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე საუბრის ჩვენი ამ ნაწილის და რა რისკებს ხედავთ, ანუ ბიუჯეტი ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა გეგმა შევადგინე და შემდეგ შესრულდება, რა არაერთი ფაქტორია, რა წლების განმავლობაში რამაც შეიძლება აგერ რამდენიმეზე ილაპარაკეთ, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ბიუჯეტის შესრულებას. რას ხედავთ კიდევ ასეთ სარისკო მომენტად პროექტში?
ცით სარისკო უბრალოდ აქ შეიძლება იყოს რეგიონული საკითხების გათვალისწინებული, იმიტომ საკმაოდ დაძაბულია რეგიონში მდგომარეობა და ამან შეიძლება მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკაზე საკმაოდ ან პოზიტიური, ან ნეგატიური გავლენაც. იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ მოცულობით არის წარმოქმნილი ქვეყანაში აზერბაიჯანის და თურქეთის ინვესტიციები, ანუ პირველ მეორე ადგილსია. ერთსაც და მეორე ქვეყანასაც აქვს საკმაოდ რისკი მომავალი წლისათვის. ეს ერთი მხრივ აზერბაიჯანის შემთხვევაში ეს არის ნავთობზე, ანუ შესაძლოა მომავალში მოხდეს ნავთობზე ფასების ზრდას, რაც ლოგიკურია. ფასების დაცემა, უფრო სწორედ ესე რომ ვთქვათ, ეს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის აზერბაიჯანს, რაც ავტომატურად გამოიწვევს ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციების შემცირებას და მეორე მხრივ თურქეთის პოლიტიკური მდგომარეობაც საკმაოდ რისკის ქვეშაა, დაძაბული მდგომარეობა მის სამხრეთ რეგიონებში და ამას შეიძლება გარკვეული სახის ნეგატიური პროცესები მოახდინოს ჩვენს ეკონომიკაშიც, თუ რა თქმა უნდა ეს მოახდენს თურქეთის ეკონომიკაში გავლენას. აი ეს ორი ძირითადი ფაქტორი მე ვფიქრობ, რომ არის რისკი მომავალი წლის ჩვენი ზოგადად ეკონომიკისათვის.
მესმის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრას დღეს დაგემშვიდობოთ ოთარ ანგურიძე, იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ვლაპარაკობდით 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით დღეს საბოლოო მოსმენით უნდა დაამტკიცოს პარლამენტს.